Campus FM bi-prezenta ġrajiet baħartna. Ġrajiet artna u l-baħar ta' madwarna kif inqasam bej n-Nisrani u l-Musulman. Għal-darbohra n-selmilkum l-akom mattini edizzjoni ta' din is-sensiela twila mal fil-bidu taħħa ġrajiet baħartna. Ċal xwirek għal mikrofonu bħassoltu b'dik il-riċerka kolla li wieħed forsi ħoss li għandu bżon biex jesaq lejt suġġett bħal dan għal dawk li forsi ma semawx l-ewwel wieħed, fl-ewwel wieħed stabbilejna biex ngħidu hekk lill-Iżlam bħala potenza, bħala qawwa mhux biss reliġjuża ma anke fiżika fil-Mediterran. U tkellimna ftit anki fuq kif aħna tolqotna bħala Maltin. Fil-fatt it-titlu wkoll għal dawk li forsi ma semawx l-ewwel edizzjoni ġrajiet baħartna il-baħar u artna. U l-baħar ta' madwarna li ġabna fejn qegħdin għaliex ovvjament kollha ġejna mill-mewġ mill-banda l-oħra u artna hija biss tikka imma dik it-tikka kienet fil-qalba ta' dan il-baħar li matul is-sekli li għaddew u żgur fuq 1000 sena minnhom maħkuma minn żewġ potenzi kbar l-Sara fuq naħa u l-Iżlam fuq in-naħa l-oħra biex ma noddux ukoll il-lud imma din is-sens li la għandha x'taqsam iktar tifoka iktar fuq dawn it-tnejn li semajna fil-bidu u għalhekk nistgħu ngħidu l-gżira tagħna jekk xejn tista' servi ta' ċavetta ċkejkna għalina il-Maltin biex nifmu aktar x'kien qed iseħħ madwarna aħna ta' xiex konna xhieda u forsi anki aħna jekk mhux aħna ta' qabilna u jekk mhux ta' qabilna ta' flokna x'kienu jagħmlu dak iż-żminijiet, kemm f'dik li hija twemmin, kemm f'dik li hija kultura, kemm f'dik li hija prattika, kemm f'dik li hija l-sien, kemm f'dik li hija biex ngħidlek rabta ma' qawwa jew oħra tal-Vant jew tal-Punent. Daw kollha jitaġnu, kienu jidħlu f'xulxin, jitwaħdu u għalhekk ma tistax taqbad u tagħmilhom ġo kaxxa separata kull waħda u tajt waħda m'għandix taqsam mal-oħra. Fil-fatt minn sema l-ewwel programm nerġa' ngħid sema l-professur Godfrey Wettinger li f'konverzazzjoni kemm xejn twila li minna slitna s-sugu tagħha u dittama li narġgħu nagħmlu hekk fil-ġejjieni ħareġ ħafna. Noti, ħareġ ħafna riflessjonijiet, ħareġ fatti u kummenti magħhom, suppożizzjonijiet u xi drabi pożizzjonijiet li għal xi wħud li ma jkunux mitħla tas-suġġett jistgħu anki jinstemgħu jew jidru xi ftit strambi, xi ftit rivoluzzjonarji. Din l-introduzzjoni tal-lum qed nagħmilha biex ma jitnaffarx dak is-semmieħ li forsi iħoss lis-suġġett huwa tqili huwa komplikat jew huwa ħafna mill-istess għaliex kemm se ndumu ngħidu xi kultant aħna l-Maltin ngħidu u kemm se ddum tisma' dwar il-Musulmani issa aħna m'aħniex Musulmani u barra biddaq ma jinteressana xejn iżjed imma ma tistax. Propju meta qed nħejja dan il-programm fil-ġurnata li qed nirrekordja dan il-programm għalikom ħarġet anki l-aħbar li l-Awstralja, il-Federazzjoni tal-Kunsilli Musulmani, u ftakru l-Awstralja mhijiex pajjiż Musulman, hija pajjiż pjuttost Nisrani taħt kappa Punent Nisrani, imma il-kunsil li għandu x'aqsam mal-Musulmani hemmhekk allura għandu naqra iktar libertà assikkatura, m'għandux gvern li qiegħed il-ħin kollu jimxi pass biex iqis il-kultura kif tiġi mħarsa tal-Musulmani u dana propju ġifieri ftit ġranet ilu biss u meta tisimgħu l-programm minnhom saħaq u qal u li hemm bżonn li anki l-Koran jiġi fil-fema ta' dan din il-Federazzjoni dan il-Kunsil li il-Koran jiġi interpretat, jiġi mallem b'mod u maniera li jiftiehem in-nies tal-lum, li tikkontrastja ħafna u ġvera ma kif iħarsu ċerti pajjiżi f'dawk li huma Musulmani. Il-tajb ukoll wieħed jgħid li din tal-Awstralja kienet reazzjoni għal seminar kbir għal konferenza kbira li ġiet imnedija mill-istess gvern Awstraljan fil-bidu tax-xahar u li matula kien ukoll ħareġ is-suġġeriment li l-imam dawk li jitkellmu mal-fedili tagħhom daw kellhom lill-Awstraljani, l-Musulmani Awstraljani kellmuhom anke bl-Ingliż għaliex kulħadd jista' jiftehem aktar b'dik il-lingwa. U għalhekk wieħed forsi jibda jara issa anki avvanzi ġodda. Wieħed tajjeb ukoll li jiftakar li ġrajiet baħartna dejjem ilaqgħakom ma' personaġġ storiku espert fil-qasam tiegħu u naħseb hekk inkunu qegħdin waslu aħjar, nisponu aħjar dana l-speċi ta' kors ta' riċerka u espożizzjoni fuq suġġett li huwa ħaj ħafna. Semmejna l-Awstralja li huwa ħaj, imma qed insemmu wkoll il-fatt li minar ma trid il-Koran huwa l-bażi l-qofol il-fus li miegħu iduru l-intrikazzjonijiet kollha tad-dinja Musulmana li kull ma tmur qiegħda tagħmel lil anfisha dejjem preżenti aktar fid-dinja. Ma nistawx ma nsemmux il-Koran bħala biex ngħidulu hekk il-Bibja ewlenija, il-manwal, mhux vera, ispirat u miktub minn profeta Muhammed, minnar ma nsemmu jew nikkontrastjaw xi kultant per informazzjoni għal dawk l-suġġett mhumiex mitla tiegħu ħafna li pereżempju il-Bibja Nisranija, il-Bibja Nisranija ġiet qabel l-Islam ħabta ta' 500 sena, mhux vera qabel għaliex l-Islam tfaċċa xi 500 sena wara li ħarġet il-Bibja Nisranija nerġa' ngħid, mhux il-Bibja oriġinali fil-waqt li dik l-Udija mhux vera tiġi qabel l-Islam mhux inqas minn 1000 sa 3000 sena għaliex kif nafu dak li miktub mill-Lud ġi ħafna qabel Kristu mentri l-Islam beda ħabta ta' seklu 7 wara Kristu. Tajjeb ukoll ngħidu li l-istess il-Profeta Muhammed kien qal lil talab lil Musulmani, jiġifieri l-segwaċi tiegħu biex anki jaqraw il-Bibja għal dik li hija gwida, għal dik li huwa dawl u għalhekk wieħed tajjeb li jara ċertu qbil għalkemm jekk qalbu fl-internet kienha nqanqilkom daqshekk l-interess u fl-istess ħin intom naħseb jiġikom interess li tqalbu l-internet fuq dan is-suġġett, jiġifieri l-Islam u kif imqabbel mal-Kristjaniżmu, wieħed isib ħafna siti elettroniċi mhux biss li ħeġġu d-dialogu imma anki li xewxu għad-dirittura kontra xuxin dawn ir-reliġjonijiet u ssibhom mill-punent u ssibhom mill-vant. Jiġifieri wieħed tajjeb li meta jaqra xi ħaġa f'daw is-siti elettroniċi ikun konxu li jara minn fejn ħirġa u jara x'inhu l-iskop tagħha u jara għalfejn qed issib għax xi kultant sfortunatament issib biss bħala ħuġieġa kontra l-diskors tajjeb u preċiż li għandu jkun. Naħseb li matul din is-sensiela waħda mill-affarijiet li importanti nifukaw fuqha hija dejjem l-esperjenza, il-fatti, il-kronaka u magħha l-erf it-tagħlim miġbur ta' l-esperti fuq is-suġġett. Jiena lan tiegħi huwa li nħarsu li dawn il-fenomenu kbir l-Islam u koeżistenza nisranija, speċjalment fil-Mediterran, inħarsu li mill-aspetti kollha possibbli, jiġifieri se jkollna nies hawnhekk li kelmuna u l-kultura ġenerali, jiġifieri biex ngħid hekk mingħajr ir-reliġjon, kemm ir-reliġjon Musulmana f'dar każ ispirat ħafna dik il-kultura bħalma ispirat ukoll mhux vera l-Kristjaniżmu ispira ħafna rati tal-rejiet fl-Ewropa, jiġifieri ħafna mill-kisbiet il-kbar fejn marru fil-pajjiżi ġodda bħall-Amerika. Nafu li l-missjonarji kienu fil-bidu, kienu hemmhekk preżenti u għalkemm għamlu ħafna ġid u pruvaw jgħinu ħafna nies ma mhux dejjem ħallew il-ġid biex tieq warajhom, jiġifieri xorta r-reġjon tagħna wkoll għaddiet minn dak il-perjodu ta' forzar kbir ta' twemmin. Imma fl-iskop li aħna nsirru nafuhom naqra aħjar qed nisponu ruhom anke għal-lingwa, il-lingwa Arbija li xrobna anke aħna minnha. Il-nħarsu wkoll lej fenomenu wiesa li Malta qed tiġi studjat ħafna dan l-aħħar anke tal-iskjavitu. L-iskjavitu kienet biex ngħidu hekk hija parti minn realtà soċjali fid-dinja tal-Mediterran għal diversi sekli wara xuxin l-aktar medjevali u nsibu li dak iż-żmien u baqgħet ġejja sa viċin ħafna għaw Malta l-iskjavitu ġi abolit darba għal dejjem minn Napoleon, jiġifieri qed nitkellmu 200 sena ilu biss u għalhekk nistgħu ngħidu li Malta għexet l-isbaħ 1000 sena kważi bil-preżenza ta' skjavi jew bil-Maltin jippruvaw jifdu l-iskjavi li ħaduhomlhom barbarija jew pajjiżi oħra fil-Mediterran l-aktar l-Afrika ta' fuq. U għalhekk da' suġġett jistħoqlu mhux biss li jkun magħruf kif sar fl-imoddi u sar tajjeb ħafna permezz tal-leġendi, kulħadd jaf l-leġenda tal-istorja tal-Arusa tal-Mosta, kulħadd jaf ta' San Dimitri u ta' ħafna affarijiet Malta għawdex ukular li jemqrib il-baħar għandu storja ta' xi ħtief ta' xi ħadd u ta' fidwa ta' xi ħadd ieħor. Ġifieri dawna huma importanti li sirru nafuhom, imma l-leġendi, l-istejjer, xikultant jingħataw anki l-kulur ta' miraklu jew il-kulur ta' devozzjoni kbira jew il-kulur tal-ħruxija tal-dotana tal-Maltin ta' dak iż-żmien, apparti daw wieħed tajjeb li ħares lej l-iskjavitu wkoll bħala fenomenu kif daw kienu jitħaltu mal-Maltin, kif daw kienu jsiru Maltin u għalhekk għandna ħafna llum fostna li huma qulied l-iskjavi wara kollox, qulied anki nis-suwed, jiġifieri dawna m'għandniex għad fejn nallarmaw ruħna għax għadew mijiet ta' snin u għalhekk fil-borma sħiħa tad-DNA tagħna għandna minn kollox. Imma interessanti wkoll dak il-fenomenu dak iż-żmien daw l-iskjavi kollha li kienu jitkellmu il-sin barrani imma li kienu jiftehmu mal-Maltin u kienu jgħixu fid-djar tal-Maltin u jżommu forsi ħafna drabi għal ħafna snin anke it-twemmin tagħhom huwa fenomenu li aħna se nitkellmu ma' l-istoriċi esperti riċerkaturi fuq dan is-suġġett ukoll. Imma llum għażilt li nitkellmu ma' espert u dan l-espert huwa reliġjuż. Huwa fil-fatt Patri Franġiskan konventwali huwa Edmund Thewma li huwa awtorità kwalifikata ħafna fl-istudjuż tal-Islamistika se nisiru nafu kollox matul dina l-intervista twila li aħna natu aktar tard fil-programm tagħna tal-lum. Iżda qabel xtaqt li nieqfu ftit nagħmlu dak li ngħidulu flashback ħafna drabi u mmorru lura fis-seklu proprju 8 fl-Ewropa. F'pajjiż li ma jiġix moħħok mill-ewwel li seta' kien Musulman jew li kien hemm kien fil-preċipizzju fix-xifer li jsir Musulman, tfisser xi tfisser din, u se naraw is-sitwazzjoni kif kienet Franza, fis-sud ta' Franza, kulħadd isemmi Spanja sqallija magħhom Malta titħol ma' sqallija. Imma Franza ftit kienu jaħsbu li kienet ukoll lesta biex kważi kważi taqa, għax kien hemm ġlieda għalhekk qed nużaw din il-kelma, taqa f'idejn il-Musulmani tal-bidu. Waħda mill-ġrajiet bikrija fil-fatt fuq il-konflitti bejn l-Insara u l-Musulmani bla dubju tibqa' dik magħrufa bħala l-battalja ta' Poitiers. Mhux biex irridu nifuħħaw fuq il-battalji aktar mid-dialogi. Iżda dik ta' Poitiers fil-Franza fis-Sud fejn Charles Martel u l-Franki tiegħu għamlu rebħa sinifikanti li waqfet il-mixja fl-Ewropa lin mill-Mediterran. U din qegħdin nħarsu lejha għaliex naħseb hija data importanti fil-fitkabbir tal-Musulmani fil-Mediterran. Di kienet mixja ta' 1000 mil mill-blata ta' Ġibilta fil-Baħar Mediterran li werwret lill-qawwiet kollha ta' dak iż-żmien tal-kontinent meta l-Musulmani qasmu mill-Afrika ta' fuq mill-Marok u bdew jagħmlu rebħa fuq oħra u werru lil kulħadd mixjin biex jitilgħu il fuq lejn l-Ewropa. Ġifier għalihom il-ġirja bdiet fil-Vant, qasmu t-triq kollha, ħadu l-gżejjer li kien hemm, marru l-Afrika ta' fuq, ħadu li setgħu minn hemmhekk u minn Spanja bdew jippuntaw speċi ma jieqfux jibqgħu tilgħin. Tinsewx li ħafna smijiet ta' pajjiżi għalkemm ngħidu Spanja kien hemm imma kienet ħafna qawwiet differenti. Franza kien hemm imma l-istess, l-Italja kienet hemm imma kulħadd kellu l-qawwiet tiegħu differenti. U danna l-elf mil tant wer nis li l-ġirja li bdiet mill-Vant ħabtet ma' Kostantinopli, sabet hemmhekk il-qawwa Biżantina, daret għall-Afrika ta' fuq, ħakmet Spanja u bdiet ftit tiegħha fi Franza. Il-pjan kien li l-Iżlam ixteret mat-tul tal-kontinent kollu ta' dak iż-żmien. Mhux kulħadd jagħti l-istess importanza għaw min jesaġera l-importanza ta' din il-battalja ta' Poitiers fis-sena 732, propju l-bidu tal-Islam. Voltaire, li dejjem għandu xi botta għal xi ħadd u ġi żmien wara ovvjament, imma kiteb ukoll fuq il-Mori, fil-kitbiet tiegħu proprju fl-essej li kienu fuq il-Mori s-suġġett tagħhom kien qal mingħajr Charles Martel Franza kienet tkun provinċja oħra Musulmana. Ġifieri ta' importanza esaġerata li din il-battalja li ovvjament rebħu il-Franki u allura waqfu darba lejjem il-penetrazzjoni Musulmana. Artisti li ġew wara din il-battalja imlew il-pajjiż tal-Franki l-Franza għadhom hemm sal-lum hekk imorru f'ħafna mużewijiet u palazzi biex bijat artistiċi li juru l-Mori meluba. Xi drabi saħansitra jġibuhom fi preżenza ta' nies mill-foresti allura nofshom imnezza minn kull għata Amazzoni jew anki imnezza minn kull simbolu ta' ċiviltà suwed ħafna drabi mhux vera. Forsi ta' minn wieħed tfakkar ukoll fil-kronika tas-sena 754, qed nitkellmu ftit snin biss wara din il-battalja, li tfaċċat għal dawk li jieħdu interess l-ewwel darba il-kelma ġdida Europenses. Kelma li kella tibqa' tidwi mal-identità tal-forzi kollha tal-kontinent Ewropej għall-futur, l-Ewropa ma kienx tissejjaħ l-Ewropa kif nafuha aħna. Kelma li dak iż-żmien Europenses kienet tintuża biex tiddeskrivi n-nies tal-istess mexxej Charles Martel li kien il-missier u ġvera futur kif nafu ta' Karlu Magnu. Xhieda ta' din il-battalja illum insibu propju ġo Poitiers, il-kappella ta' Sant'Ilario l-kbir, biex ħuta frokna tal-belt u f'xi dati matul is-sena tfakkar b'ċerimonju u d-disa bil-Latin ir-rebħa fuq il-Mori, meta l-modijiet ta' madwara kienu nksew bid-demm baqbaq ta' żewġ kulturi, żewġ femmin, li iġġieldu lil xulxin għas-supremazija u li fil-każ ta' l-insara dakinhar kienu rebħu l-insara u l-Musulmani waqfuhom hemmhekk biex ma jitilawx iżjed fl-Europa il-fuq il-pjanta Musulmani fil-fatt kien li jibqgħu tilgħin sal-Ingilterra bħal m'għamlu r-Rumani, jiġifieri t-triq kienet hemm u kienet ippjanata għalihom. Pjaċir tiegħi llum li fost il-mistednin li għandna matul din is-sensiela u kif nagħmlu dejjem aħna nippruvaw dejjem nitfgħu dawl iżjed fuq xi aspett differenti ta' din ir-rabta, għax mhux tajjeb li ngħidula dejjem konflitt, hija rabta kbira li hemm fil-Mediterran madwar artna, madwar il-baħar fil-baħar tagħna, li llum nistieden b'mod speċjali, mistieden speċjali fuq is-suġġett, speċjalizzat ukoll fuq is-suġġett, u dan huwa Patri Edmund Thewma li huwa Franġiskan konventuali, saċerdot, huwa studjuż tal-Islamistika, issa nispjegaw għaliex qed ngħiduha hekk ukoll, u allura qrib ħafna u mitħla sew tal-Islam kif għandu jissejjaħ ukoll, kif għadu kemm spjegali Patri Thewma, Patri Edmund. ħanibda ma biex inħarsu verament tajjeb najdu koll mill-bidunet li Patri Tew Malejat maħna huwa wkoll il-persuna li għaleb għal-Malti il-Koran li allura jisu l-ekwivalent ta' il-Bibja biex najdula hekk Islamika, mhux vera. Ma ħanibdew pass-pass, għax aħna f'din is-sens qed nippruvaw nifmu l-wesat kollha u mhux sempliċement nifukaw fuq biċċa li nisimgħu fl-aħbarijiet. Nistgħu ngħidu meta inti taf tant tajjeb, ovvjament, il-kotba kollha mqazza. U tant tajjeb issa l-ktieb ewlieni tal-Islam. Nistgħu ngħidu li fih kieku wieħed kellu jipponta subaħ isib punti ta' konflitt jew il-konflitti huma fejna fjena, iktar materjali, iktar ħarġu mill-istorja tal-Islam kif ħabba twiċċu mal-Kristjaniżmu.
Il-problema li għandu l-Islam illum hija illi ma rnex ilux joħroġ mill-ambitu tal-Medjuevu, jiġifieri weħel f'epoka dana mill-bidu tal-rivelazzjonijiet illi jingħad li ġew fuq Muhammed, hux veru kif jemnu l-Musulmani. Ngħidu aħna ddew daqs 350 sena 400 sena, saret evoluzzjoni fl-eżeġeżi jew fl-ermeneutika, ġifieri l-interpretazzjoni tal-Koran. Imma mbagħad meta waslet dik li kienet l-epoka tad-deb fl-istorja tal-Islam u tal-vant in ġenerali, meta allura kienu qed jinteressaw ruħhom anke fil-filosofija ellenika u bdew jaqilbu l-kotba ta' Aristotele, ta' Platone, bil-Arbi, kien hemm anki filosofi Arab u Musulmani illi bdew ħerġin. Kien hemm żvilupp kbir fl-oqsma kollha tax-xjenza, waslet f'dik l-epoka tad-deb u bdew jibżaw l-awtoritajiet dak iż-żmien il-kalifat illi l-Koran sa jsir mhux aktar kelma t'Alla kif jemnu huma imma kelma ta' bniedem. Issa jsiru ħafna interpretazzjonijiet u se joħorġu minn dak it-tifsir li jrid Alla. Allura ddikjaraw illi ma jistax isir aktar, sfortunatament, sforz personali fl-avvanz ta' xjenza, speċjalment fl-ermeneutika.
Li ma jkunx hemm interpretazzjonijiet iżjed.
Hemm interpretazzjonijiet iżjed. Allura ġara li hemm dawk it-tużana awturi klassiċi. U allora dejjem qed nirrepetu meta nistudjaw aħna l-interpretazzjoni tal-Kuran, dejjem qed nirrepetu lilhom xejn ġdid anke dawk li jinkitbu llum, jiġifieri interpretazzjonijiet li jinkitbu llum għalkemm illum hemm moviment li ma jridu joqgħdu attenti ħafna x'il-mentalità mhux qiegħda hemm, però ġeneralment daw dejjem jirrepetu fi kliem ieħor l-istess erba' ideat.
Kważi kważi weħlu fiż-żmien.
Weħlu fiż-żmien. Allora hemm diskrepanza. Bejna u bejnhom ta' 1000 sena kważi.
Ekku.
Jekk mhux iktar.
Mhux għax bdejna qabilhom isa din ma xuma m'għamlux il-progress li forsi westenna.
Eżatt. M'għamlux il-progress fl-interpretazzjoni tal-iskrittura kif għamilna aħna bħal Ansara, aħna bħal Oċċidentali u anke l-Lut. Għax il-Lut jinterpretaw l-iskrittura mqazza wkoll b'mod progressiv ħafna. Jiġifieri. Allora aħna qed nitħattu bil-mentalità llum tas-seklu 21. B'dar ftuħ kollu li għaw u bid-difetti kollha wkoll, mhux veru. Fil-waqt li huma qed iwieġbu bil-lingwaġġ tal-Medjuevu, tas-sena 1000 insomma, bej wieħed u ieħor.
U għaliex imbagħad jirriżulta li titfaċċa l-aspett politiku tal-istorja kollha. Fil-fatt se mpoġġik daqsxejn ma jimpurtax. Fi żmien qabel ma tfaċċa l-Islam. Nafu li l-ewwel forza qawwija materjali għall-Kristjani kienu r-Rumani li wara kollox adottawha bħala reliġjon tagħhom. Nistgħu dak iż-żmien tar-Rumani b'xi mod inqabluh biex ngħidlek ma' żmien politiko-reliġjuż ma' ġew f'waħda bħalma llum donnhom il-Musulmani jaġnu f'waħda il-qawwa ċivili jew materjali ma' dik li hija spiritwali jew fejna fjena aktar reliġjuża?
L-istil huwa dejjem wieħed huwa dak ta' teokrazija jgħidula. Teokrazija għandek Alla li jidħol kullum kien u li kollox jiddependi minnu. fil-sens, ma mux fil-sens it-tajjeb, għax ħana nemnu li ħalla kollox iddependi minnu, mhux veru, ma fil-sens il-ħażin. Xiri kollox irid jiġi interpretat taħt il-kappa ta' reliġjon. Jekk inti semmejn ngħidu aħna l-Imperu Ruman, l-Imperatur kien Alla. U allura, wieħed illi ma jtax il-qima ta' Alla, palma kienu għamlu l-ewwel insara, daka kien jiġi ddikjarat għadu tal-istat, għadu tal-imperatur, u meta jieħu l-martirju, aħna ngħidulhom martri daw, ġveru, kien ikun vittma tal-politiku, ġifieri vittma politika.
Ġifieri qabad priġunier politiku għax kontra l-istat.
Għax kontra l-istat huwa żgur, huwa treason
bl-Ingliż. Traditur.
Traditur tal-imperatur. Allora f'dak l-ambitu politiku, però hekk ir-reliġjon, allora pagana romana, li tħaddam fija l-politika. Issa din jsejħu la teokrazija. Din teżisti fit-Testament l-antik. Din kienet teżisti fil-Kristjaneżmu fiż-żmien il-Medjoevu. Fejn anke kien hemm l-impożizzjoni tal-reliġjon.
L-impożizzjoni Spanjola.
L-impożizzjoni Spanjola, fejn kienu jġeru l-lut jitgħamlu bil-fors, ngħidu aħna. Fejn kienu jaħarqu l-ċerti nies bħalma kienu sħaħar, pereżempju. Kienu jagħtu anki penitenzi, anki l-istess rar, illi kienu jagħtu penitenzi ngħidu aħna materjali biex.
Kien jiġri Malta anke fl-Inkwiżizzjoni Rumana.
Kollhom kien. Tifhem? Ġifieri kienu jgħidlek pereżempju biex jinħafrulek dnubidek tittamel pellegrinaġġ għal Kampostella ngħidu aħna jew inkella Ġerusalem.
Jew tagħti ġidek kollu.
Ħafna minn dawek, tifhem illi. Allora dika isejħula teokrasija. Fejn il-politika titħallat ma' reliġjon, issir ħaġa waħda, u allora jkun hemm dan it-taħwit u din anki tiffomenta il-fundamentalizmu. Il-fanatiċi sibhom dejjem.
Hija l-barħuġġieġa li jista' jkollu għax materjali wkoll wara kollox politika. Tajjeb ngħidu lis-semija tagħna li qed nitkellmu ma' Patri Edmund Thelma li huwa Franġiskan Konventwali huwa studjus tal-Islamistika. Forsi tagħmin pawża żgħira, parentesi żgħira. Għaliex Islamistika u fl-istess waqt forsi tgħidilna l-isfond anke tal-istudju tiegħek għax naf li inti studjajt Ruma anke fil-qasam tal-lingwi Arab fis-sens ta' kultura Arabija.
L-onet Islamistika bl-Ingliż jgħidu la Islamics, ġifieri hija traduzzjoni mill-Ingliż ta' Islamics di Islamistika, hija xjenza tal-Islam li fija wieħed jistudja suġġetti kollu li għandu x'jaqsam li għandu x'jaqsmu ma' l-Islam.
Bħala kultura sħiħa.
Kultura sħiħa, ġifieri tistudja t-teoloġija Musulmana, l-eżeġesi tal-Koran, l-istorja tal-Islam, l-liġi Musulmana, x-xarija, l-ħadit, il-tradizzjoni, eċetera. Kollu, dak kollu li huwa li għandu x'jaqsam ma' l-reliġjon Musulmana, aħna nistudjaw u jagħmel parti minn din il-famuża Islamics. Islamistika. Dana il-Knisja għandha istitut Ruma li imexxuh dawk li jsejħulhom il-White Fathers. Il-White Fathers huwa missjonarji tal-Afrika. Huwa l-Istitut Pontificju għall-istudji tal-Arbi u tal-Islamistika. Jiena fil-bidu tas-sebgħinijiet, ġifieri mill-1974 meta ordnajt sa 4 snin wara kont qed nifdan l-istitut. Fejn għamilt il-kors ħieħ tal-Islamistika, spiċċajt hemmhekk bid-digri tal-liċenzjat doppju fl-istudji Arab u fl-Islamistika. Hemmhekk direttur dak iż-żmien kien Michael Fitzgerald, l-lum huwa Arċisqof li qed jistema bħalissa
huwa
qed jistema fl-aħbarijiet ġieli anke nstema leħnu wkoll u huwa l-Nunzju Apostoliku presentement fil-Eġittu u rappresentant pontificju fil-Lega Arbija. Dakka kien id-direttur tal-istitut li li għallimni ħafna suġġetti minn dawn u miegħu jiena ħdimtu wkoll it-teżi biex nieħu d-degrees tiegħi.
Ekku, issa ngħidu ġifieri qiegħed proprju fil-qofol inti ta'
jafna sew, jafna sew.
Tal-opinjonijiet kollha tal-lum fuq l-Islamistika biex ngħidula hekk.
Dak nistgħu niddiskrivuha aħna bħala jekk mhux laqwa wieħed mill-laqwa esperti tal-Islamistika li għandha l-Knisja u li sa ftit ilu kien jokkupa il-post ta' segretarju tal-Kunsill Pontifiċju għad-dialogu mal-
Kont ġejbija fil-fatt tad-dialogu, f'dan l-istudju li għamilt inti, ma daw l-istudenti u semmejt wieħed li huwa il-prim biex ngħidulu hekk ta' din il-kultura, ta' dan il-fenomenu. Nistgħu ngħidu li fiħin nifsu dak l-istudju jisservi ta' pont, għax da' automatikament qiegħed jiġi studjat kollu f'atmosfera nisranija kattolika. Hemm ventilazzjoni mill-bidu biex ngħidlek kif wieħed jagħmel iktar pontijiet mad-dinja ta' reliġjon l-oħra l-Islami?
Dan l-istitut li l-Knisja tgħożżu ħafna l-ewwel net kien beda qabel Konċilju Vatikan it-tieni sewwa beda f'nofs naħseb fl-erbejnijiet jew fit-tletinijiet ta' dan tas-seklu l-ieħor. Kien beda biex ħejji l-missjonarji li jmorru fil-pajjiżi Musulmani. Tifhem, allura dak għajdu ikunu jafu sew il-kultura u kollox u l-lingwa u dal-affarijiet. Però minn wara l-Konċilju da ħa svolta oħra. U daħal id-dialogu bejn ir-reliġjonijiet. Allura l-inna kienu jagħmlulna lezzjonijiet ta' dialogu, jiġifieri x'għandna nagħmlu, x'għandna ngħidu, x'pożizzjoni tinżommu, anke dak kien wieħed mis-suġġetti tal-istudji tagħna. U kien ħejjina dawn l-affarijiet. Tantu hekk li meta ġejt Malta jien, forsi diftit jafuha nies, jien kont l-ewwel saċerdot kattolku li tkellem fiċ-ċentru Iżlamiku għaw Malta kien għadu qed jinbena dak iż-żmien.
Ta' kordim.
Ejwa. Ma dak kienu jistidnuni hemmhekk qassaru jafu bija dak iż-żmien kont ħriġ ktejjeb jiena ta' introduzzjoni tal-Iżlam għal l-Iżlam bħalissa qed inħejji ieħor iktar avvanzat. Tifhem, u kienu raħda oġobhom u kienu stidnuni, u bdew jistidnuni ħafna drabi biex immur inkellimu hemmhekk daqqa jagħmlu fenna fjena il-festa ta' twilit ta' Muhammed, daqqa ta' twilit ta' Kristu kienu għamlu ħabta jagħmlu wkoll dik.
Il-kalendarju tagħhom.
Daqqa l-Ramadan, tifhem, u kienu jitolbuni ħafna. Kombinazzjoni anke s-sena l-oħra kont mort hemmhekk u għamilt diskors wara li kien hemm dik il-kustjoni tal-karikaturi.
Ekku, ta' dan l-marka.
Kienu stidnuni u dan.
Qed nisimgħu bħalissa intervista li dettaljata ħafna, musa nismawa kollha fi program wieħed fil-fatt, ma Patri Edmund Thewma li huwa Franġiskan Konventwali, huwa studjuż tal-Islamistika huwa l-awtur li qalib għall-Malti l-istess Kuran. Il-programm huwa ġrajjed baħartna u nittama li qed jinteressakom u għalhekk nitlobkom tkomplu tisimgħu din l-intervista.
Fatt li jiena kont anki tajt il-verżjoni bil-Malti tal-Kuran. Dik hija dak huwa dialogu. Għax dak huwa indirizzat għall-Kattoliċi Malti għandu l-footnotes. Il-footnotes huma indirizzati għall-Kattoliċi. U dak iservi id-dialogu m'hemmhekk irid jibda.
La tħalt biex ngħidlek għal punt waħdek. Mingħajr ma trid il-reliġjon tagħna issa Kattolika Nisranija għandha storja, tradizzjoni li normalment kienet kontra l-Islam fil-fatt anki il-lingwa tagħna għandha idjomi bħal ħsibt nieswed jew espressjoni li aħjar ma ngħidhomx fuq ir-radju imma li ma jpoġġux f'dawl sabiħ lit-torok jew anki sempliċement ngħidu xit-torok trid, jiġifieri il-ħin kollu qegħdin niddiġeneraw b'xi mod ir-relazzjoni li kellna magħhom. U ġejja ħafna drabi mħabba id-dell ikraħ li kien hemm ta' speċi ta' propaganda kontra reġjonijiet oħra, imma fosthom anki l-Islam, li kważi kważi kien dnub, jekk mhux dnub mejjet li inti taqra testwali ta' ħadd ieħor li jibbiża li inti titlef il-fidi tiegħek jew inkella tiġi kontra l-fidi tiegħek. Jista' jkun li dik il-mentalità għadha tkaxkar u għaw jekk tippermetti li poġġi f'parantesi. Anki dal-ħafna immigranti illegali li jidħlu fostna u jew għax huma Suwed, jew għaliex huma Iżlamiċi, b'xi mod jew ieħor nassoċjawhom ma' xi ħaġa li hija kundannabbli ftaħta wisq forsi jien. Imma jista' jkun li l-istorja ma jennitniex biex nifhmuhom aħjar?
Ma nedna xejn, jiġifieri dawn huma preġudizzji li huma wirt ta' dik l-epoka meta l-Knisja kienet tqis lill-Iżlam bħala l-ikbar għadu tagħha. U kienet anki tattakka biex issa rajt biex terġa' tirbaħ l-artijiet qaddisa ta' Ġerusalemme meta kienu jaqgħu
fidejn.
Il-kruċjati, il-kruċjati huwa ġihad, huwa gwerra qaddisa, jiġifieri l-istess ħaġa. Kif għadna qabel dak aħna superajnieh, mhux veru, l-Iżlam għadu jrid jiżviluppa. Però hawnhekk jidħol anki r-razziżmu. U inti semmejt ħaġa li nixtieq nsemmi għadi. Kien ipprojbit taqra anki mhux biss.
Kienu fl-indiċi tal-Vatikan.
Imma anke l-Bibbja għaddisa, saft snin ilu kienet
fortuna.
Eżgur għax kienu jibżgħu illej tiġi interpretata ħażin. Anki dak huwa għamla ta' fundamentalizmu.
Fil-fatt kifet tgħidha, kull min isifer imqar l-Ingilterra li huwa pajjiż Anglikan u ġveri jew Luterani ġol-Ġermanja. Fil-lukandi dejjem insibu fil-kexxu xi Bibbja. Dima kont isibha fl-ebda pajjiż Kattoliku, l-Italja, Franza, Malta, ġvera ġifieri hija aspett storiku ieħor.
Aħna fil-mixja ekumenika ta' wara l-Konċilju Vatikan it-tieni fid-dialogu li beda jsir mal-insara l-oħra jiġifieri, aħna tallimna minnhom kif napprezzaw il-Bibbja li ma kienet apprezzata xejn fil-Knisja Kattolika. Aħna konna l-Knisja tal-Ewkaristija. Però huma tgħallmu minnha wkoll għax qed jagħtu importanti l-Ewkaristija fis-servizzi tagħhom, ġifieri. Ħaġa sabiħa li
wieħed
jitgħallem hemm u lagħhom, ġifieri, aħna nitgħallmu xi ħaġa minnhom u ma jitgħallmu xi ħaġa.
Eżattament.
U dik hija l-għaqda.
Allora, meta nħarsu aħna lejn issa lejn il-Koran li inti ovvjament tant tafu tajjeb li kellek ta' qilbu għall-Malti, allura ovvjament għandek ċarezza kbira dwar kif jim. Huwa mibni għax ħafna drabi issir akkuża. Issa diet ġa ġibna l-ewwel argument tal-ġurnata tat-teokrazija. Ħafna drabi issir akkuża li l-Islam u allura l-Koran jimxi bix-xabla. Kif qal Professor Wettinger anki fl-ewwel programm ta' din is-sensiela, l-insara mhijiex maquda iżjed din il-ħaġa maż-żmien twil. Ix-xabla kienet sanzjonata. Ma kienx fidej il-Knisja, ma kienet fidej ir-rejiet insara li kienu jaqbżu għall-Knisja. Il-Kruċjati huwa eżempju ċar. Imma fir-realtà meta tħares lej il-Koran huwa dokument li jinċita violenza li ix-xabla tirbaħ lir-raġuni, pereżempju, daw jew ma akkużi ftit esaġerata u injoranza tal-insara li ma nafux biżjed id-dokument.
Sa, l-istorja musulmana nistgħu naqsmuha fit-tnej, żewġ perjodi globali. Għandek l-Islam ta' qabel il-ħiġra, il-ħiġra hija dik il-ħarba nistgħu ngħidula aktar minn ħabrija emigrazzjoni. Tal-ewwel musulmani li kienu perseguitati li telqu minn Mekka fejn twielet Muhammed u fejn beda l-Islam għal Medina iktar il-fuq lejn il-Tramuntana insomma, lejn il-Tramuntana xi 280 mil dana kollu minn Mekka fid-deżert din.
Di tradizzjoni li għadha ħajja sallum.
Sewa, dan għadu ħaj, jiġifieri għandna l-Islam ta' żmien Mekka u l-Islam ta' żmien Medina. Anki il-kapitli tal-Kuran Il-Kuran f'kull kapitlu għandek immarkata jekk il-kapitlu jgħidu la sura bil-arbi ux kienx irrivelat f'Mekka jew f'Medina. Issa f'Mekka fejn l-Islam kien ipperseguitat mill-pagani għax ma rridux jaċċettaw. Minħabba anki għax ħasbu li kien se jħodilhom il-kummerċ kollu li kien isir madwar il-Kaba li kien is-santwarju fejn kienu jsiru pellegrinaġġi diġà qabel l-Islam u fejn kien hemm familja sinjura li kienet qed tistgħala minn fuq dar li idolatrija qed issir ħafna inġustizzja soċjali. Sa Muhammed beda jippritka kontra tagħha dik bħall-profeti tat-testament l-antik, il-monoteiżmu etiku u l-ġustizzja soċjali.
Qed jikkorriġi s-soċjetà.
Alla jeżisti, alla huwa wieħed, huwa ġust, mela aħna nkunu bħalu. Biex nkunu bħalu rridu neqerdu l-idolatrija u rridu neqerdu l-inġustizzja soċjali li ġejja minnha. Sawa, allora għamet persekuzzjoni kontra tagħhom dak kienu għadhom grupp żgħir, attive. Allora, ir-rivelazzjoni li bdiet ħirġa kienet rivelazzjoni kollha paċifika, ta' nies li qegħdin ibatu.
Li hija t-tifsira ta' Islam wara kollox.
Eżatt, sawa hija sottomissjoni lejn Alla, sottomissjoni bis-sabar. Is-sabar huwa nistgħu ngħidu l-virtù prinċipali Musulmana fl-Islam, sabar, li jkollok is-sabar, intuħu kollox bil-paċenzja.
Nisimaw bħalissa intervista li dettaljata ħafna, mhux se nisimgħuha kollha fil-programm wieħed fil-fatt ma' Patri Edmund Thomar huwa Franġiskan konventwali, huwa studjuż tal-Islamistika huwa l-awtur li għalib għall-Malti l-istess Kuran. Il-programm huwa ġrajjed baħartna u nittama li qed jinteressakom u għalhekk nitlobkom tkomplu tisimgħu din l-intervista.
Issa fit-tieni kapitlu per eżempju tal-Kuran u di semmu ħafna l-Musulmani biex juru kemm hu reliġjon tal-paċi, insibu frażi li m'hemmx ġejjil fir-reliġjon, ġifieri fir-reliġjon ma tistax timponi għandi.
Għalhekk kienu jħallu l-insara jew Lut jgħixu reliġjon tagħhom.
Dak għadhom sallu.
Ħajħallu su taxxi żejda ma.
Protetti, dak huma protetti. Għax dak huma nies il-ktieb. L-Islam jemmen anke fl-ispirazzjoni tal-Bibbja u tal-Vanġelu.
Għandhom rispett lejhom.
Għandhom rispett lejhom. Meta mbagħad però marru fal-Medina u allura l-Islam hemmhekk ġie aċċettat u beda jissaħħaħ. U beda jisir imperu jinfirex, beda jinfirex, minn fuq l-artijiet l-ewwel tal-imperu Byzantin. لكن لقبرادو
لو الكونفليت كبير
لقبرادو اللي قالوا الإسلام allora mek il rivelazioni بداو يصيروا اكثر خروش او mek عندنا ذاك الفيرس anche اللي per esempio فين عندنا فيه legislazioni tal jihad اللي هاي لك لي في دي عندنا احنا ايش اندرو per mezzo tashabla allora le imposizioni mek sa fu il paganesimo Fu il pagane le imposizioni, ma fu l'insara o il lut, għax daw kien jemnu falla u jħed panna, imma fu il paganezmo.
Fu dak li aħna l-insara najdurum ġentili
għal-dak. Ġentili, eżatt, eżatt, tifem. Issa, jekk aħna nistudjaw il-Kuran, għandek il-mentalità ta' testament l-antik fih. Sawa, ħafna elementi li
għandek il-profeta, għandek l-ispirazzjoni divini.
Anki i personaggi, sì, tifhem. Però jekk aħna nistudjaw dal-vers, il-versi fejn jissemma l-ġihad, naraw illi huma kważi maħudin, jekk mhux kelma f'kelma kważi mid-Deuteronomju. Il-lut, meta l-mulej għalilhom x'għandhom jagħmlu. Mal-popli pagani li kienu qed jokkupaw il-Palestina dak iż-żmien, kif għandhom jitrattaw. Ġuri morru hemmhekk ċuhom moqtluhom dak li ma jisimgħux minnkom. L-istess ħaġa, l-istess kważi kelma f'kelma. Ġifieri kien hemm influenza qawwija naħseb jien u ġifieri issa. Qed tifhem. Dik hija l-mentalità.
Senħallu din l-intervista għallum ma' Patri Edmund Thewma, Franġiskan konventuali, studjuż tal-Islamistika, studja l-Islam kif għalilna fil-bidu tal-programm fl-studji tiegħu profondi Ruma u minn hemmhekk ukoll ħab żiet esperjenza li għalle pal-Malti bin-notamenti importanti għall-insara Malti jina l-Kattoliċi Malti tal-Koran. Xi ħaġa li aktar ma nkunu nafu dwaru, aktar nkunu nistgħu nifhmu li xulxin dik hija l-idea llum il-biża kif smajtu li wieħed jekk jaqra l-Koran jew jaqra xi ħaġa oħra se jħawwad moħħu dejjem tonqos għaliex l-edukazzjoni żdied ħafna. Minħa tiegħi Charles Schwierer naħseb li m'għandix għalfejn intawwa l-iktar llum nittama li tqanqanna biżejjed fis-suġġett u daw fit-tieni ġimgħa ta' din is-sensi li wieħed jibda jiġu bħal jaċċetta. Il-peace li jem f'din is-sensi li ma fl-istess ħin naħseb personalment jiena nħossa anki x-xogħol li nagħmel biex intella din is-sensi nħossu ta' edukazzjoni sħiħa mhux vera biex nifhmu aktar is-suġġett, noqorbu aktar, jista' jkolli qatt ma niġu bżonnhom, it-tarifit kollha li għandna bżonn ma' żgur, għandna bżonnhom biex nifhmu aktar l-aħbarijiet madwarna, iktar biex nifhmu aktar. Ħafna nies li huma musulmani fid-dinja madwarna mhux biss kif smajtu. Fl-Ewropa mhux biss fil-Mediterran minn fejn qed niffukaw iżjed, u fl-istess waqt ukoll nippruvaw nifhmu iżjed il-fenomeni kollha li qed jiġu madwarna imqar fil-gżira tagħna stess ħalli wieħed ikun jista' jiffaċċja dina l-gżira b'mod dina l-ħajja tagħna fuq din il-gżira b'mod aktar informat u aktar matur. Sekem ta' uġu maddiħla, u nissu ta' uġu nitriq ta' ġrajet baħarna, nisem ta'